aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti Kurzemes radio klausītāji, Ventspils bibliotēkas aktualitātes šodien jau ierastās pirmdienas aktuālās intervijas laikā, un tādēļ sarunāšos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības izpildu direktoru Aldi Ābeli. Labdien!
Labdien!
Un Ventspils bērnu bibliotēkas vadītāju Ingu Markuli. Labdien!
Labdien!
Konference Ventspils paralēle 23. un 24. oktobrī. Pastāstiet lūdzu par šo vairāk.
Jā, nu tā ir tāda tradīcija jau, kas šobrīd notiks jau 8. reizi. Un konferencē mēs mēģinām piesaistīt gan pašus Ventspils speciālistus un pētniekus, gan arī augstas raudzes profesionāļus no Latvijas. Un kāpēc nosaukums vispirms paralēli? Paralēli tā ir tāpēc, ka mēs šajās konferencēs mēģinām salīdzināt savilku kopā un skatīties, kā globālie procesi, globālās attīstības virzība ietekmē lokālu vidi. Konkrētā gadījumā šeit Kurzemi, Ziemeļkurzemi un tieši Ventspils un Ventspils novada. Un tāpēc arī šoreiz nav nekāds izņēmums, bet šoreiz tā tēma jau ir tāda konkrētāka nekā citas reizes, kad mēs esam runājuši par kurzemnieku mentalitāti, par kurzemnieku dzīves uzskatu un tam līdzīgi. Bet šoreiz tā ir saistīta ar Latvijas grāmatniecības 500 gadu jubilēju, un tāpēc arī esam aicinājuši pētniekus un konferences pirms aizmirst pateikt, notiks 23. oktobrī Ventspils augstskolā un arī 24. oktobrī. 24. oktobrī šī konference, kā ierasts, ir vienmēr tādā vairāk publiska un paredzēta plašākam apmeklētājiem un interesentu lokam. Savukārt 24. oktobrī viņi ir vairāk jau specializēta un pamatā orientēta uz Ventspils augstskolas studentiem, mācību spēkiem, un uz akadēmisko procesu. 23. oktobrī pie mums ir apsolījuši viesoties un uzstāties Latvijas universitātes profesors Viesturs Zanders, ar kuru man ir bijis laima arī jaunībā strādājot Latvijas Nacionālā bibliotēkā cieši sadarboties, un es viņu uzskatu par savu draugu. Tāpat mums ir uzstāsies arī mākslas zinātniece un izdevēja Laima Slava, no izdevniecības Neputnes galvenais redaktors Raimonds Ķirķis, bibliofils un grāmatu kolekcionārs Laimons Sosis, Ventspils augstskolas pētniece filoloģijas doktora Astra Skrābane, literatūras zinātniece Andra Konsta, kas ir arī bijusi mūsu ilgadīga Ventspils starptautiskās rakstnieku un tulkotāju mājas vadītāja, Ventspils augstskolas tulkošanas fakultātes dekāns un dzejnieks, žurnāla domzīme literatūras nodaļas redaktors Jānis Veckrāts. Tā kā es domāju, ka šiem cilvēkiem ir ko teikt un būs neapšaubām interesanti paklausīties viņu viedokļus un viņu stāstījumu, kas saistīta ar Latvijas grāmatniecību, grāmatniecības vēsturu un arī mūsdienām. Jā, tik daudz par konferenci.
Jā, nu tad tālāk par mūzikas bibliotēku. Jums Ventspilī bibliotēkas ir vairākas, un viena no tām ir mūzikas bibliotēka. Jā, 5 gadi jau tai. Kāda tā jā, popularitāte ir sabiedrības vidū?
Jā, nu redzēt, bibliotēka juridiski mums ir viena, bet viņai ir vairākas filiāles. Un mēs esam viena no tām pašvaldībām, kas, manuprāt, bibliotēka attīstībā un bibliotēka sistēmas sakārtošanā ir Latvijā izdarījuši visvairāk, esam izdarījuši visvairāk. Un to ir atzīmējis arī Andrejs Dripe, prezentējot savu grāmatu par Latvijas kultūru vietām. Viņš teica, ka Ventspils tā neapšaubām ir Latvijas bibliotēka galvaspilsēta, un mēs ar to tiešām ļoti lepojamies. Mēs esam rekonstruējuši un pārbūvējuši, uzbūvējuši no jauna visas bibliotēkas, un īpaši es gribu teikt, ka divas bibliotēkas, tā ir Pārvents bibliotēka un Gāliņciem bibliotēka, ir būvētas pilnībā jaunas, un tās ir kļuvušas par tādiem ne tikai bibliotēkām, bet viņas ir kļuvušas par reāliem tādiem kopienas dzīves centriem un tiek izmantoti ļoti plašā spektrā. Runājot par mūzikas bibliotēku, šis projekts tapa vienlaicīgi ar koncertu zāles Latviju celtniecību un izmantojot faktiski valsts un pašvaldības resursus, tos apvienojot un radot kaut ko jaunu un daudz jaudīgāku. Piemēram, mūsu pilsētas bibliotēkā, Ventspils bibliotēkā, bija ļoti laba audio materiāla kolekcija. Gan kompaktdisku, gan arī citos formātos, tāpat arī bija ļoti daudz mūzikas teorijas grāmatu. Manuprāt, tā bija labākā teorija toreiz, kolekcija toreiz ar Latvijas publiskajām bibliotēkām. Savukārt Ventspils mūzikas vidusskola, kas ir valsts skola, bija ļoti laba nošu kolekcija. Mēs šīs abas kolekcijas daļas salikām kopā, krājumu apvienojam, apvienojam darbiniekus, gan darbiniekus, kas ir pilsētas darbinieki, gan kas bija mūzikas vidusskolas darbinieki. Un manuprāt, rezultāts iznāca ļoti labs un atradām vietu koncertu zālē, atradām paņēmienus, lai šo bibliotēku padarītu ievelkošu, piesaistošu un tādu, kur nav jādzena studenti vai jaunieši ar varu, bet kur viņi paši vēlas aiziet un paši vēlas tur uzturēties. Un es gribu teikt arī, ka tas, ka mēs esam radījuši infrastruktūru tikai puse no darba, jo panākuma atslēgas liepjas cilvēkos, kas strādā šajā bibliotēkā. Un es gribu īpaši uzteikt Inga Alman, kas visus 5 gadus ir bijuši bibliotēkas vadītāji un dvēseli, un viņas arī kolēģis, kas nemitīgi skatās uz kaut ko jaunu, kas ne tikai piedāvā tradicionālos pasākumus, bet bibliotēka ir kļuvusi pa vietu, kur kaut ko izmēģināt, uzspēlēt, tikties ar draugiem, kur notiek pasākumi bērniem un jauniešiem. Viņa iet arī ārā, bibliotēka iet arī ārā. Viņa, piemēram, savu 5 gadu jubilēju svinēja pilsētvidē, lai cilvēkiem, kas varbūt vēl nav par to dzirdējuši, par to atgādināt un parādīt, pateikt par sevi. Tā kā manuprāt, ka šis ir viens no tādiem veiksmes stāstiem, Un šajā bibliotēkā apmeklētājs neapšaubām jūtas kā gaidīts. Un tādi ir šobrīd 1400 reģistrētie apmeklētāji, no kuriem 500 ir no mūzikas vidusskolas sistēmas, respektīvi nākošie un pārējie pilsētas bibliotēkas lasītāji. Tā kā es domāju, ka šis projekts ir ļoti labs. Un jāatzīmē, ka šāda veida mūzikas bibliotēka šobrīd Ventspils mūzikas bibliotēka ir vienīgā valstī.
Jā, bet nu pēdējās divās minūtēs mēs arī no bērnu bibliotēkas vadītājas vēlētos kaut ko kādas jaunumas dzirdēt.
Tātad Ventspils galvenajā bibliotēkā ir izveidots jauns lasītāju klubiņš, priekšzīme, un pirmā tikšanās ir jau šodien, 14. oktobrī, 16:00. Kā jau pats nosaukums liecina, priekšzīme būtu par paraugu citiem, īpaši jauniešiem. Un pirmajā tikšanās reizē ir izvēlēta grāmata no bērnu jauniešu un vecāku žūrijas Lauras Vinogradovas Vārnus. Aicināt arī tie, kur nav lasījuši, jo būs līdz ar to iespēja iepazīties ar šo darbu, un tas varbūt rosinās to izlasīt. Drīta. Mums ir arī cita grāmatu klubiņa un atgādinām, ka rīt notiks angliski lasošajiem pārventas bibliotēkā Book Club tikšanās 6:15. Tāpat 10. sezonu uzsākusi Pūcišu skola. Grupas Galiņciem un bērnu bibliotēkā ir nokomplektētas, bet droši vēl var pieteikties uz brīvām vietām Pārventas bibliotēkā. Kopumā ir 5 tikšanās reizes, viena jau ir aizvadīta, bet droši varam nākt, kur nav pagavuši uz pirmo. Un tie ir bērni pirmie soļi bibliotēkā, un tas tiek realizēts pateicoties Nacionālās bibliotēkas programmai Grāmatu starts. Tā kā interesēties Pārventas bibliotēkā par iespējamajām brīvajām vietiņām. Protams, nākošanādēļ sākās skolāna brīvlaiks, un arī tur mēs piedāvājam aktivitātes Galiņciem bērnu parents bibliotēkā. Galiņciem bibliotēkā visu nedēļu bibliotēkas darba laikā būs radošā telpa. Būs šuju mašīnas, audumi, dzies, kamoli, diegas, pērlītes un pogas, un varēs jaunieši un bērni izpausties pēc savām prasmēm. Un tāda unikāla darbnīca būs sestdien, tātad 26. oktobrī, kur ir aicināti bērni ne jaunāk par 12 gadiem. Un uz šo nodarbību gan ir jāpiesakās, jāsazinās ar Galiņciem bibliotēku.
Jā.
Bērnu un pārvarants bibliotēkas piedāvās kinorītes un radošās darbošanās, un bērnu bibliotēkā būs burtu izlaušanās piedzīvojumi kopā ar suņiem. Kopā ar kanistēdēpijas komandu nodarbību 8 līdz 11 gadus veciem bērniem, bet uz šo nodarbību arī gan ir jāpiesakās, vai zvanot uz bērnu bibliotēku vai atnākot un piesakoties.
Jā, mums ir diemžēl laiks beidzies, mums jau esam mazliet pāri par to. Jā. Tā kā paldies par šo informāciju, un protams, mēs arī turpināsim informēt gan par bērnu brīvlaikā notiekošo, gan par visu pārējo, kas notiek arī Ventspilī. Sarunājos šodien ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības izpilddirektoru Aldi Ābeli, paldies jums!
Paldies jums arī, ka aicinājāt.
Un Ventspils bērnu bibliotēkas vadītāju Ingu Markuli. Paldies arī jums. Tātad sarunājāmies par Ventspils bibliotēku aktualitātēm. Pie skaņu pults bija mans kolēģis Māris Dadzis, sarunu vadījies Dace Blūma. Uz tikšanos.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.